Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasini muhokamaga chiqargan O'zbekiston televideniyasida Toshkentga bu tashkilotga qo'shilmaslikni tavsiya qilgan AQSh savdo vaziriga ham javob berildi. Yevroosiyo ittifoqiga a'zolikning foydasi, xavotirlari haqidagi munozara Toshkentning Rossiya yetakchiligidagi tashkilotga qo'shilish qaroridan darak o'laroq baholanmoqda. O'zbekiston televideniyasi jamoatchilikka Yevroosiyo ittifoqidan SSSRning hiddi kelmasligi haqidagi xulosani taqdim etmoqda.
O'zbekistonning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishidan SSRning hiddi kelmaydi. U boshqa hid. Bu birinchisi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston 24 kanalida namoyish qilingan qarama-qarshi ko'rsatuvda O'zbekistonning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zoligi ehtimoli, bu tashkilotga qo'shilishdan mamlakat nima yutishi va yutqazishi muhokama qilindi. Ittifoqqa qo'shilish tarafdorlari va qarshilarga bo'lingan ekspertlar ishtirokida kechgan muhokamada bu tashkilotga a'zolik millionlab mehnat muhojirlariga yengillik berishi, O'zbekiston milliardlab mablag' tejashi mumkinligi haqidagi da'vo bilan boshlandi. Ko'rsatuvdagi ekspertlar AQSh savdo vaziri Wilbur Rossning O'zbekistonni Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilishi mamlakatni Jahon savdo tashkiloti a'zoligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqidagi ogohlantirishiga ham javob qaytarishgan. O'zbekistonning Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilishi aholi farovonligi, mamlakat taraqqiyotiga foyda keltirishiga shubha qilmayotgan ekspertlardan biri, iqtisod fanlari doktori professor Nodir Jumayevga ko'ra, bu bayonotni qilgan AQSh savdo vaziri iqtisodiyotni tushunmasligi siyosatga to'g'ri baho bera olmasligini namoyon etmoqda.
Amerika savdo vazirini, masalan, janob Russi. Emishki, O'zbekiston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lsa, biz Jahon savdo tashkilotidan quruq qolar ekamiz. Savol. Nima uchun Qozog'iston Jahon savdo tashkilotining a'zosi? Rossiya nima uchun a'zosi?
Qirg'iziston
nima uchun a'zosi? Va Armaniston nima uchun? Bu umuman u odamning iqtisodiyotni tushunmasligi, siyosatga to'g'ri sharh bera olmasligi va biz 91 yilda mustaqil ekanligimizni bilmasligining natijasi sifatida qarashimiz mumkin. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu iqtisodiy tashkilot bu bizning manfaatga xizmat qilmas ekan, biz har qanaqa holatda undan chiqib ketish imkoniyatimiz bo'ladi kirgandan keyin
degan fikrlarini bildiradi Nodir Jumayev. Avvalroq Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev ham AQSh savdo vazirining bu fikrlariga nisbatan munosabat bildirgan, AQShni Jahon savdo tashkiloti qoidalarini buzishda g'irrom raqobatda ayblab chiqqan edi. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish yoki qo'shilmaslik masalasini muhokama qilgan qarama-qarshi ko'rsatuvga yoqlovchilar va qarshi tomonlardan iborat 6 nafar ekspert ishtirok etdi. O'zbekistonning tashkilotga qo'shilishini yoqlovchi ekspertlar qatorida Oliy Majlis Senati qo'mitasi o'rinbosari Odiljon Iminov ham bor. Qarshilar tomonida bu maqomdagi rasmiylar yo'q. Asosiy ekspert Milliy tiklanish partiyasi raisi o'rinbosari Murodil Abdurahmonov. Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilishning zarar va foydalaridan bahs etishgan ekspertlarning jamoatchilikka taqdim qilgan yakuniy xulosalarida bu qarama-qarshilik saqlanib qoldi deyish qiyin. Yoqlovchi ekspertlar ittifoqqa qo'shilishni uzoqqa cho'zish shart emas degan xulosa berishgan bo'lsa, qarshilar tashkilotga a'zolik O'zbekiston uchun foyda ekanligi, faqat buni o'ylab, tahlil qilib ko'rishga vaqt zarurligini aytishdi.
Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishidan SSRning hidi kelmaydi. U boshqa hid. Bu birinchisi. Bu jihatdan hech ham xavotirga borishimiz kerak emas.
Sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har xil risklar yoki xavf-xatarlardan o'ylanmasdan bugungi real holat bizga nimani aytyapti? Bugungi real holat Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishi bizning manfaatli ekanligini ko'rsatyapti.
Tashqi mehnat migratsiya sohasini nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, ittifoqqa qo'shilish huquqiy kafolatlarni ta'minlab bera oladi.
Albatta, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish albatta O'zbekiston uchun kerak.
O'zbekistonning Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilishi bu borada prezident Mirziyoyev bir qarorga kelgani haqidagi ma'lumot Rossiya Federatsiyasi Kengashi raisi Valentina Matvienkoning O'zbekistonga tashrifi davomida ochiqlangan edi. Bu masalaning Rossiya delegatsiyasi tashrifi davomida jamoatchilikka ochiqlanishi Moskva Toshkentga bosim ko'rsatayotgani haqidagi ehtimolliklarni ham yuzaga chiqardi. Keyinchalik Senat raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev matbuotga bu borada izoh berib o'tdi. Safoyevga ko'ra, Rossiya yetakchiligidagi tashkilotga a'zolik masalasida O'zbekistonga hech qanday bosim ko'rsatilmagan. Prezident Mirziyoyev esa bosim ostida egiladigan rahbarlardan emas. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.